Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją? Girdėsime įrašą iš Alfa kurso vykusio Vilniaus švenčiausiosios mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Kalbės Justinas Rakita.
Tai sveiki, labas vakaras. Sakė, kad aš teologas. Šiaip tai ne, iš tikrųjų. Aš esu programuotas. Bet turėjau tokį gyvenimo etapą, kai 2 metus studijavau teologinę studiją. Tarptautiniam teologijos institute Austrijoje, taip čia buvo tiesa. Jeigu taip reiktų truputį atvirauti, tai tiesiog daug veiklų, daug savanorysčių turėjau su pranciškonišku jaunimu tuo metu ir kažkaip galvoju, gal aš norėčiau ir kažką daugiau veikti su tuo, bet nieko nemoku, tada reiktų pastudijuoti ir taip išmokau studijuoti Austriją. Ir buvo labai daug tokių panašiai mąstančių, nes buvo kurse buvo bent keli programuotojai, 2 ar 3, garso inžinierius, psichologų buvo, tarptautinius santykius baigusių, na, ganėtinai marga publika. Tai va, baigiau magistro studijas ir grįžau į Lietuvą, toliau programuoju ir kartais atėjau kur nors paskaityti vieną kitą mokymą ar pakalbėti kažkokią temą. Ir ką šiaip veikiu, kai laisvų laikų nuo tada, kai nevaikau pelytės po kilimėlį, kaip sako vienas mano giminaitis, šiaip mėgstu keliauti, stengiuosi bent kartą per metus ištrūkti kalnus, dažniausiai pavyksta. Mėgstu skaityti apie fantastiką, mėgstu skaityti apie istoriją. Labai dažnai kažkaip žiūriu vis pasitaikę kokią nors knygą apie karą, apie kažkurių šalių specialių operacijų pajėgas, kaip pavyzdžiui, amerikiečių SEALS, Delta, Britų specialioji aviacijos tarnyba. Ir gabaliukai iš vienos knygos norėčiau paskaityti. Nu, kiek čia galima apie tos šventus dalykus, reikia kam užtaisyti. Anglų kalba, bet versiu tiesiog skaitydama. Vieną dieną dripsau ant lovos ir geriu arbatą. Frankas priejo ir paklausė. Nuobodžiauji? Jo, sakau, nieko neveikiu, tiesiog trinuosiu. Gal nori kažką paskaityti? Jo, o ką turi? Žinok, turiu knygą, kur daug sekso, daug smurto, daug intrigų. Ko tik nori, žinok, visko rasi. Jo, paskaitysiu. Frankas nuėjo į savo kambarį, atnešė knygą ir numetė man ant lovos. Tai buvo Biblija. Iš tikrųjų, kai kalbam apie šventą raštą, kartais žmonės nustemba ir sako, aš galvojau, kad nu, čia tik tai maldo šitai knygoje. Nu taip, jeigu mūsų patirtis, kiek mes žinome apie šventą raštą, yra tik tai iš filmų, kur kažkas atsiveržia Bibliją bet kur ir pradeda skaityti būtinai lotyniškai ir išvarinėti demonus. Nu, tada mūsų įsivaizdavimas yra šiek tiek, na, keistokas. Daugumoje šalių Bibliją turėti ir ją skaityti yra legalu. Ačiū Dievui, Lietuvoje taip pat. Bet net ir šiandien pasaulyje yra šalių, kur, na, į kurias Bibliją gali patekti tik kaip kontrabanda. Kur Biblijos turėjimas, Biblijos platinimas, na, yra nusikaltimas, kuris gresia realiom laisvės atėmimo bausmė. Tai kodėl vis tik tai atsiranda žmonių, kurie į tą šalis Bibliją gabena kaip kontrabandą, rizikuoja savo gyvybę, rizikuoja savo laisvę ir platina nemokamai? Kodėl yra žmonių, kurie Biblijos eilutes mokosi mintinai? Biblija yra labiausiai branginama knyga pasaulyje. Ir kartu tai yra populiariausia knyga. Jeigu pasidomėtume, kokios yra kitos geriausiai parduodamos knygos, na, tai pamatytume, nelabai matosi, bet turėsite dabar manim patikėti. Bado žaidynės, pirmas stulpelis, parduoda 50 milijonų kopijų. Liūtas, ragana ir drabužių spinta, čia yra Narnios kronikos, parduota 85 milijonai kopijų. Žydų valdovo parduota 150 milijonų kopijų. Žurnalas New Yorker paskaičiavo, kad per metus pasaulyje yra parduodama 44 milijonai Biblių. Per metus. Ne per visą laiką, bet per metus. Ir Biblijos apskritai yra parduota daugiau kaip 4 milijardai visą laiką. Ir jeigu mes šitą knygą pridėtume šalia anksčiau mano minėtų knygų, matytume, kad na, Biblija šiek tiek lenkia kitas. Taip pat toli gražu ne visos knygos tampa tokios populiarios, kad jas verstų į kitas kalbas. Bet kai kurioms tai pavyksta. Pavyzdžiui, viena iš tokių yra Hobbitas. Išverstai 40 kalbų. Haris Poteris išverstai 67 kalbas. Šekspyras išverstai daugiau kaip 80 kalbų. Tuo tarpu Biblijos originalus tekstai yra parašyti hebrajų, graikų, aramėjų kalbomis ir išverstai 2400 kalbų. Aš kaip perskaičiau galvo, ar iš viso tie kalbų pasaulyje yra, bet pasirodo yra. Yra šiek tiek daugiau negi. Nėra kitos knygos, kuri būtų populiaresnė, kuri būtų labiau mylima ir turėtų daugiau galios. Žurnale Times buvo pasirodęs straipsnis, kuriame buvo rašoma. Pamirškite modernius britų romanistus ir telenoveles. Biblija yra perkamiausia knyga kiekvienais metais. Tiesą sakant, jeigu Biblijos parduodimo suvestinės būtų įtrauktos į bestselerių sąrašą, tai vargu ar kokia nors kita knyga galėtų konkuruoti ir tapti, na, savaitės perkamiausia knyga. Straipsnio autorius paprašė Biblijos draugijos pakomentuoti tokį Biblijos populiarumą. Biblijos draugija atsakė labai paprastai, argi tai ne puikia knyga? Tai vis tik, kas yra Biblija? Na, Biblija yra knyga. O tiksliau, tai yra knygos. Graikiškai žodis Biblija reiškia knyga. Na, kitas mums pažįstamas žodis yra biblioteka, Biblio knyga, teka saugykla, knygų saugykla. Ir visos Biblijoje parašytos knygos, čia yra didžioji dalis Biblijos knygų, parašytos per maždaug 1500 metų laikotarpį. Įvairios joje esančios knygos priskiriamos maždaug 40 autorių. Kas tie autoriai buvo? Įvairių žmonės, tokie kaip, pavyzdžiui, karaliai, žvejai, gydytojai, poetai, piemenys. Biblija sudaro dvi dalys – Senasis testamentas ir Naujasis testamentas. Senasis testamentas pasakoja apie įvykius iki Jėzaus gimimo, Naujasis testamentas pasakoja apie įvykius po Jėzaus gimimo, apie Jėzaus gyvenimą ir kai kurios įvykius po Jėzaus mirties. Biblija yra, kaip ir dauguma knygų, pilna pasakojimų, pilna giesmių, pasaulį keičiančių įvykio aprašymų, pasakojimą apie meilę, apie karą, taiką, išdavystės, seksą, pasiaukojimą. Ir kaip ir daugelį knygų, šiaip ką mes skaitome, skaitome apie didvyrius, skaitome apie piktadarius, skaitome apie žmonės papuolusius į bėdą, žmonės einančius vandeniu, žmonės besikeliančius iš kapo, apie angelus, apie demonus. Tai yra puikia knyga, iš tikrųjų. Bet yra vienas dalykas, kuris jie daro išskirtinę iš visų kitų knygų, kurios buvo kada nors parašytos pasaulyje. Ir tai yra tai, kad Biblija yra parašyta Dievo įkvėpimu. Ir kaip rašo apaštalas Paulius savo antrajame laiške Timotiejui, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Kitaip sakant, Dievas yra šitos knygos autorius. Pala. Ar tik tai kažkas ką tik tai neminėjo, kad Biblija parašė maždaug 40 žmonių? Taip čia yra. Kaip knygos autorius gali būti ir žmogus, ir Dievas? Vilniaus arkikatedra. Kas ją pastatė? Iš mokyklos puikiai žinom, kad Vilniaus arkikatedra pastatė Laurynas Stuoka Gucevičius. Taip. Bet aš kažkaip įtariu, kad Laurynas nepadėjo nei vienos plytos. Gal kokie vienas simboliškai, kad nusifotografuotų. Bet nepaisant to, žinom, kad katedros autorius yra Laurynas. Nes tai yra jo projektas, tai yra jo idėja. Lygiai taip pat Dievas neparašė fiziškai nei vieno žodžio. Bet įkvėpė žmonės, įkvėpė autorius, kad būtų parašyta būtent tai, ką jis norėjo perduoti mums. Kad, na, tie žmonės perduotų Dievo žinią. Aišku, kai skaitom, mes 21 amžiaus modernus piliečiai, kartais mums kai kurie dalykai atrodo keistokiai. Taip, nes žmonės, kurie rašė, jie šiek tiek praleido per savo prizmę. Jie gyveno prieš 2000 metų arba dar daugiau. Ir, na, kaip suprato kai kurios dalykus, taip užrašė. Nes nebuvo taip, kad kažkas dėtų ant peties ir diktuotų. Rašyk. Jėzus. Kablelis. Sakau kablelis. Ne, buvo šiek tiek kitaip. Aš pas labai mėgstu skaityti, susiduriu su daugybė autorius, daugybė jų kūrinių ir, na, bet nėra nei vienos kitos knygos, kurią bandyčiau paskaityti kiekvieną dieną, bent po truputėlį. Jokia kita knyga, na, nepaliko tokio įspūdžio mano gyvenime. Jeigu paimtume Bibliją ir atsiverstume, na, tiesiog bet kur, kaip manot, ką perskaitytume? Nu, tai aišku, atsiversi Bibliją bet kur, nu, tai ir perskaitysim, negalima to, šito, ano, apie na net negalvok, o jeigu šitą pamatysiu, kad daryti, tau šakės bus. Ne. Staigmena. Iš tikrųjų, jeigu atsiversim Bibliją tiesiog bet kur, greičiausiai pataikysim į pasakojimą, pataikysim į eiles arba laišką. Čia yra kai kurie Biblijos pasakojimai užšifruoti paveiksliukais. Man atrodo, man pavyko beveik visus iššifruoti. Tai nėra taisyklių knyga. Tai yra Dievo žinia mums. Kai žiūrime į mūsų supantį pasaulį, mes galime susidaryti įsivaizdavimą apie tai, koks yra Dievas, kad jis rūpinasi net mažiausiais dalykais, kad jis turi galią didesnį, negu mes galime įsivaizduoti. Ir todėl mokslas yra toks svarbus. Mokslas mums padeda geriau suvokti kūrinyje. 40 metais savo esė Mokslas ir religija Albertas Einšteinas rašė: konfliktas tarp mokslo ir religijos negali egzistuoti, nes mokslas be religijos yra luošas, o religija be mokslo yra akla. Ir mūsų smalsumas negali būti patenkintas vien tik tai mokslinių metodų. Mes norime žinoti daugiau. Žmogui visą laiką rūpi sužinoti, kas yra anapusybė, kas yra po mirties, kas buvo prieš man gimstant ir panašiai ir panašiai. Ir šventasis raštas, arba kitaip sakant, Biblija mums padeda geriau tai suvokti. Turėjote jau susitikimą apie Jėzų, iš tikrųjų net du susitikimus turėjote. Kas yra Jėzus ir kodėl Jėzus mirė. Ir manau, daugiau mažiau atsimenat istoriją. Arba esate anksčiau netgi girdėję, kad Jėzus mirė, buvo nužudytas, palaidotas ir ką darė. Ir prieš tai turėjo būrelį mokinių. Na, Jėzus buvo palaidotas, po mirties mokiniai išsisklaido. Arba kažkur sėdė išsigandę, bet kai kurie tiesiog keliauja iš Jeruzalės. Nes, okei, mūsų lyderis buvo nužudytas, užmaišta, geriau iš čia dingti, nes gali baigtis blogai. Ir šventam rašte Luko Evangelijoje skaitome pasakojimą apie Emauso mokinius. Yra Karavadžo paveikslas apie tai, apie jų susitikimą, kai du mokiniai keliauja iš Jeruzalės. Jiems pasirodo prisikėlęs Jėzus, prisigretina per jų ir keliauja kartu. Ir pradė klausinėti, tai kas atsitiko, aha, Jėzus buvo nužudytas, o kas jisai toksai. Ir paskui sako, bet tik jūs nesuprantat, visas šventas raštas, kurį Senasis testamentas, nes žydai Senąjį testamentą puikiai pažinojo, tai buvo jų, na, esminė knyga. Sako, tik viskas kreipė į Jėzų. Viskas pranašavo apie Jėzus ateimą, apie Jėzaus mirtį. Ir tada mokiniam pasidaro aišku. Ir mums šitoj vietoj irgi turėtų pasidaryti aišku, apie ką tai yra. Nes visas šventas raštas kreipia į Jėzaus asmenį. Tai yra svarbiausia, kad Dievas nori mums atskleisti per šventą raštą, tai save. Didžiausia gėri, koks tik tai gali būti. Ir vienoje iš psalmų Dovydas sako, kad Dievo žodis yra žibintas mano keliui. Biblija iš tiesų yra šviesa. Kalba apie dalykus, su kuriais susitrėmė kiekvieną dieną. Apie draugus, apie pinigus, apie darbą, apie skausmą, džiaugsmą. Tai yra kaip vadovas padedantis mums gyventi. Vadovas geras dalykas. Galim vadovas skaityti ir to džiaugtis. Pavyzdžiui, įsivaizduokim tokią situaciją. Mūsų draugas įsigijo automobilį, naują arba kitaip sakant kitą, tiesiog kitą, jeigu neįperka naujo, išeina į kiemą, paspaudžia pultelio, oranžinės švieselės sumirksta, atsisėda už vairo, atsidaro daiktadėžę, liaudiškai žinoma kaip bardačioką, išsitraukia, spėkit ką, vartotojo vadovą. Ir pradeda skaityti ir galvoja, čia visai gerai, apie posūkio signalo svirtelį, patriks paskaityti prieš miegą. Pradeda skaityti knygą prieš miegą, paskui pradeda braukytis kažkokias vietas, apie kuros siurblį, pavyzdžiui, tai galvoja apie vairo reguliavimą. Va čia gera frazė. Ir reiktų išsikliuoti ant lapelių ir pasikapinti prie veidrodžio, kad galėčiau kiekvieną dieną matyti ir mokytis mintinai. Tada galvoja, pala, aš šiek tiek brazginu gitarą, galėčiau parašyti gabalą, kaip keisti salono filtrą. Ir pradeda. Nu jau artimiesiams darosi truputėlį neramu. Tada pagalvoja, pala. O gal yra dar žmonių, kurie irgi taip užsivedė ant šitos knygos? Jeigu mes susitikinėtume ketvirtadieniais, 7 valandą, valgytume kartu vakarienę, galėtume aiškintis ją ir skaityti apie tai, kaip važiuoti žiemą. Ir tada kyla išganinga mintis, Toyotas gamina Japonijoje. Jeigu aš išmokčiau japonų kalbą, galėčiau skaityti originalo kalbą. Ir žinot ką? Jeigu po to dar prieitų artimieji prie to mūsų draugus ir klausyk, tu automobilių žvedęs buvai? Ne, o kam? Neturėjau laiko? Užsiėmęs buvau? Tu netrodo, kad tu truputį pametėjai esmę reikalo. Lygiai taip pat ir su šventu raštu gali atsitikti. Gali būti, kad mes skaitysim, o čia gera frazė. Čia galima būtų užsidėtam paveiksliuko ir kalnų fone ir įsimesti Instagramą. 500 laikų garantuoti. Gali būti, kad mes, okei, rasim psalmę, kuri mums suskambės ir sakysim, okei, reikia parašyti giesmę pagal tai. Arba va, susitiksim su draugais ir studijuosim, skaitysim. Gali būti, kad, pavyzdžiui, pradėsiu mokytis graikų kalbą, kad galėčiau perskaityti originalo kalbą tekstą, bet jeigu tai nepaliečia mūsų gyvenimo, jeigu tai neveda mūsų į susitikimą su Jėzumi, mes nepagaumės mės. Bet galim skaityti ir nepagautis mės, bet skaityti reikia. Kaip? Dabar klausimas kaip. Yra įvairių variantų. Turiu čia keletą. Pavyzdžiui, kam patinka didelės storos knygos? Man, pavyzdžiui, patinka. Šitą net, man atrodo, pirkau naudotą. Gali skaityti, gali pasižymėti vietas, kurios patinka, kažką pasibraukti, įsikliuoti lapelį, kažkas atsimenu, pamatė truputėlį pakraupą, sako, aš tai savo šventą raštą laikau taip švariai, steriliai, jeigu taip atverčiu, tai tik švariom rankom, sako, pasiustina, pribraukyta lapelių, prikaišyta. Būna, kas prikaišė daugiau. Kai galbūt kažkam labiau tiks mažas variantas, kišeninis, truputėlį, man atrodo, galų gavęs drėgmės, netgi labai patogus keliaujant, kur nors, kur nėra ryšio. Ir kur, pavyzdžiui, kalnuose, kur svoris labai svarbu yra. Arba gal kažkam bus tinkamesnis variantas elektroninė versija, turės šventą raštą mobiliam telefone. Arba audio versija, kai šventą raštą gali tiesiog klausyti vairuodamas ir tai daryti visiškai legaliai. Kai studijavau šventą raštą, dėstytojas mums išdalino evangelijas spausdintas ant A4 formato lapų ir sakė, susiklijuokit į plakatą ir pasispalvinkit tas vietas, kurios jums atrodo, kad galėtų kažką pasakyti apie tą tekstą. Nu, tai aš sėdėjau ir spalvinau. Kambariokas, kuris to kurso neturėjo, tai pažiūrėjau, sako, tu spalvotų pieštukų nepirko niekas vaikys, dar kaip. Bet iš tikrųjų prie šito teksto dar grįšim, tikrai padeda atrasti įdomų dalykų. Tai va, turim atrasti savo variantą, kas mums padeda skaityti. Taip, dar porą, trejatas, ketvertas ar šiek tiek daugiau patarimų, kas mums galėtų padėti skaityti arba neužkliūti. Tai pirmiausia, nebandykit tiesiog atsiversti, bet kur ir tada paskaityti po truputį. Nu, tai kartais visai smagu, va, čia truputį paskaitau, čia paskaitau, ir čia paskaitau, ir čia paskaitau, čia tokios geros frazės visai tinka. Nu, šiaip tai knygas mes skaitom nuo pradžios iki galo, dažniausiai. Būna žmonės, kad va, skaito detektyvą, pradeda skaityti, tada atsiverčia galą. Aha, žudikas yra šitas, gerai galiu skaityti toliau ramiai. Su Biblija yra dar įdomiau, nes mes ją arba skaitom gabaliukais, arba, jeigu neskaitom, o tiesiog girdim per mišes, na, tai tiesiog irgi būna gabaliukas iš čia, tada iš čia, iš ten ir iš ten. Ir gerai, jeigu mes žinom visą istoriją, jeigu mes turim galvoje visą pasakojimą, tada mes tiesiog prisimenam ir mums tai padeda. Jeigu ne, ir tiesiog tie gabaliukai krenta ant tiesiog popieriaus lapo, na, aišku, kai išgirstam per mišes, tai gaunam vis tiek kažkiek paaiškinimo konteksto per pamokslą. Jeigu bandysim skaityti tai po gabaliuką, na, bus sunkiau. Gali būt, kad galvoj, susikonstruos visai neblogą mišainę. Būna ir taip. Kitas variantas, kur kas irgi kartais būna ganėtinai sudėtinga. Nu gerai, jeigu neskaitom po gabaliuką, tai tada pradedam skaityti nuo pradžių, nuo pirmo puslapio. Ir tada pradedam skaityti nuo pradžių ir kas atsitinka. Gerai, iš pradžių skaitom Adomas ir Jėva, aha, čia dar įdomu, truputį veiksmų yra. Abraomas Izaokas Jokūbas, nu kai kas gal ir ne visai aišku, bet tik to, tada žydai keliauja po dykumą ir tada, aha, Dievas duoda savo įsakymus. Ir tada, priskaitom į kitos vietos, na bent jau man tai buvo iššūkis, kai Dievas duoda instrukcijas, kaip pastatyti, vos nepaskui pavėsinę, bet iš tikrųjų šventyklą. Palapinė šventykla dykumoje yra instrukcija, kaip pastatyti šventyklą. Ilgis toks, plotis toks, aukštis toks, pagražinimai tokie ir tokie. Ir dauguma žmonių čia ir palūšta. Tai ką tada daryti? Jeigu nėra gera mintis skaityti po gabaliuką, nėra gera mintis skaityti nuo pirmo puslapio, koks tada variantas iš to beviltiško situacijų? Nu, ne tokia beviltiška iš tikrųjų. Kaip jau sakiau, Biblija yra ne knyga, tai yra knygos. Skirtingi autoriai rašė skirtingus tekstus, sudėtus į vieną tomą. Tiesiog siūlyčiau paimti kažkurią konkrečią Biblijos knygą ir perskaityti nuo pradžios iki galo. Pavyzdžiui, pradėti nuo Evangelijos pagal Joną. Paprastai labai mėgstama, poetiška ir, na, pasakojanti apie tai, kas yra svarbu, apie Jėzus gyvenimą. Kitas dalykas, žanras yra svarbu. Kartais priskaitom iš Biblijos įdomių dalykų ir priskaldom malkų. Kad, o, taigi čia parašyta, kad Žemė yra visatos centras. Vienas draugas, atsimenu, kažką mane įtikinė. Nežinau, kur Biblijoje parašyta, bet tikrai Biblijoje parašyta, kad Žemė yra visatos centras. Ir kad jinai nejuda, o Saulė sukasi aplinkę. Jo, paskui paaugau, supratau, ką jis turėjo galvoje, nes perskaičiau tą vietą. O šventam rašte, psalmiai, kas yra poezija, parašyta. Viešpatie, tu sukūrei Žemę tvirtą, niekas jos nepajudins. Ok, galima skaityti, interpretuoti ir taip. Bet iš tikrųjų, kai skaitom šventą raštą, atkreipkim dėmesį į žanrą. Ar tai yra laiškas, ar tai yra poezija, ar tai yra metraštis, o galbūt šitas tekstas parašytas mito žanru. Tada toliau, panašus dalykas, kelkit klausimus. Kokiame kontekste vyksta veiksmas? Kokiu laiku knyga parašyta? Kokie auditorijai? Kodėl tai man yra svarbu šiandien? Ir ko tai mane moko apie Dievą? Taip pat kartais, kai mes pasimetam, nežinom apie ką čia yra ir kodėl man tai svarbu turėtų būti šiandien arba yra svarbu šiandien, nes perskaičiau ir vat skaičiau tekstą ir man tarsi kažkas pasiboldino, nu vat ir kirba ta mintis. Aš galiu paklausti autorių. Yra normalu, kad mes kažko nesuprantam, bet galim tuos dalykus neštis į maldą ir prašyti, kad Dievas mums kalbėtų per savo žodį. Padėtų išgirsti, ką jis nori pasakyti mano konkrečią situaciją. Ir aišku, galim kalbėtis ne tik tai su Dievu, galim kalbėtis ir tarpusavims. Labai gerai, jeigu turim draugus, kuriais galim pasidalinti, kurių galim pasiklausti, labai gerai, jeigu turim draugų, kurie mus gali pačelendžinti. Kaip tik mus pabaksnuo, to kodėl taip galvoja, o kodėl ne kitaip? Nes tai priverčia mus mąstyti. Galbūt esat girdėję tokį dalyką, Lekcijo Divina. Dar vadinamas dieviškas įskaitimas. Kas tai yra? Kai tiesiog susirenkam kartu, meldžiamės, prašom, kad Dievas kalbėtų ir skaitom šventą raštą, kažkokį gabaliuką, dažniausiai ištrauką iš Evangelijos, galbūt sekmadienio skaitinį, bet nebūtinai. Ir tada dalinamės, ką man tai reiškia, kodėl man tai yra svarbu. Ne, kaip tai aiškina didus dėdės teologai, bet kodėl man tai yra svarbu. Ir kartais, ką, pavyzdžiui, pasako draugas, nu taip surezonuoja, kad suskamba ir išveda kitą mintį. Aha, tas yra, ai, o va, tas šitą galvoju, susijungia dalykai, na ir atrandam, atrodo, vis naujų ir naujų ir naujų dalykų. Ir kitas dalykas, tai turbūt teko girdėti, kad malda yra dialogas. Tai yra, kad mes kalbam Dievui, Dievas kalba mums. Aišku, dažniausiai bent jau mano patirtis tokia, kad dažnai tai būna monologas. Aš pakalbu Dievui, Dievas tarsi norėtų kažką atsakyti, bet ai, jis jau nuėjo. Nu, okay. Nu, aš esu tragiškas klausytojas. Nežinau kaip jūs, bet Lekcijo Divina man yra maldos forma, kai aš na, bent jau kažkiek galiu išgirsti, ką Dievas nori pasakyti. Ir galiausiai, wow, šitas didelis, gyvenkite tuo. Šventas Jokūbas rašo, kad žmogus, kuris skaito šventą raštą, bet juo negyvena, panašus į žmogų, kuris prina per veidrodžio, pasižiūri, nueina ir pamiršta, kaip atrodė, pamiršta, ką tik tai pamatė. Nepamirškim, ką perskaitėm, kas mums suskambėjo, kodėl tai yra svarbu ir nešiokime tai, ką atradom. Gyvenkime to. Pranašas Jeremijas rašo apie savo pašaukimą. Man atėjo Viešpatie žodis. Dar prieš sukurdamas įsčiose tave aš pažinau. Dar prieš gimimą tave aš pašventinau. Pranašu tautoms tave aš paskyriau. Ai, 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 Viešpatie Dieve su Dievu. Štai aš nemoku kalbėti. Esu tik vaikas. Bet Viešpats atsakė. Nesakyk, esu tik vaikas. Kur tik tave siūsiu, tu eisi. Ką tik tau liepsiu, kalbėsi. Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi. Ir tave apsaugosiu. Viešpatie žodis. Dievas mus pašaukia, mus prakalbina, nepriklausomai nuo mūsų amžiaus, nepriklausomai nuo mūsų padėties visuomenėje ir jo žodis lygiai taip pat gali prakalbėti, ar tu esi didelis dėdė teologas, skaitantis šventą raštą originalo kalbą, ar tu pirmą kartą atsiverti Bibliją ir kažkaip atsidūrėjai kažkokiai keistoj grupeliai. Lygiai taip pat Dievas gali perduoti savo žinią, gali kažką pasakyti, kas tau yra svarbu. Gerai, einam prie knygos. Tai kas toj knygoje yra? Kaip jau minėjau, Biblija sudaro dvi dalys. Naujasis testamentas ir Senasis testamentas. Jos nelabai vienodos, paprastai knygose būna lygios dalys. Senasis testamentas, Naujasis testamentas šiek tiek mažiau. Ir Senasis testamentas pasakoja apie įvykius iki Jėzaus gimimo ir iki Jėzaus gyvenimo. Naujasis testamentas pasakoja apie Jėzus gyvenimo įvykius ir tai, kas vyko po to. Bažnyčios gimimas, bažnyčios sukūrimas, krikščionybės sklaida ir kai kurie kiti dalykai. Pati esmė Naujojo testamento ir šiaip švento rašto yra keturios evangelijos, keturi pasakojimai apie Jėzus gyvenimą, kurie užima visai nedaug atrodo, parašyti keturių žmonių – Mato, Morkaus, Luko ir Jono. Kai kokioj trečioj klasėj tikybos mokytoja pasakoja apie keturis evangelistus, sakė, esmingi sakinį, jeigu norit prisiminti – Jonas mato, Lupa Morka. Atsimenu dar šiandien. Čia vat įdomus dalykas yra tai, kad siužeto linija eina tarsi viena, ir dabar skyla į keturias gijas ir turim keturis pasakojimus, lyg ir apie tą patį, lyg ir ne visai. Nes iš tikrųjų keturi evangelistai, kiekvienas pabrėžia truputį kitus dalykus, norėjo pateikti truputį ir pateikė iš tikrųjų truputį kitokį Jėzaus paveikslą. Ir bendrą vaizdą mes gaunam, kai sudedam juos visus keturis, na, kaip keturis šaltinius. Evangelija pagal Joną labai skiriasi nuo kitų trijų, Matas, Morkus ir Lukas, na, jų darbai vadinami sinoptinėmis evangelijomis, nes na, jie turi bendrų bruožų, netgi jeigu sudėsime tekstus vieną šalia kito, pamatysime, kad yra fragmentų, kurie sutampa ir eina per visas tris. Tai yra tiesiog gabaliukas tekstų, kurį galima rasti visose trijose dokumentuose, nes tai yra istoriniai dokumentai galų. Yra gabaliukų, kuriuos galima rasti kažkuriuose dviejose. Ir čia mes susidurėm su detektyvu įprastu mokytojams. Mokytų turbūt turi, ar ne? Tai vis tik tai. Kas nuo ko nusirašė? Tai mokslininkai irgi kelia šitą klausimą ir dauguma sutinka, aišku, dar diskusijos verda, kad Morkus savo evangeliją parašė pirmas, Matas ir Lukas naudojosi Morkus evangeliją kaip šaltiniu ir naudojosi dar vienu šaltiniu, kurį mokslininkai vadina Q, pagal vokišką žodį Quelle, kuris reiškia šaltinis, kuris iki mūsų dienų neišliko ir gali būti, kad niekada ir nebuvo užrašytas. Taigi, kuo šitie pasakojimai panašus, kuo jie skiriasi ir kodėl mes juos turim keturis? Evangelija pagal Matą. Beje, jeigu kur nors, kad nors bažnyčiai pamatysite angelą, jautį, liūtą ir erelį kartu vienoje vietoje, turėkit galvoje, kad čia yra nuoroda į keturis evangelistus, nes tai yra jų simboliai. Taigi, Evangelija pagal Matą. Pati pirma kanone iš keturių šventam rašte būna, tai reiškia, kad atitinkamai jinai labai vertinama buvo savo laiku, na, ir dabar aišku. Kas pirmas Matas ir Morkus, na, mokslininkai dar šiek tiek nesutarė. Taip pat yra klausimas, ar Matas yra tas pats evangelistas Matas, kurį Jėzus pašaukė, ar kitas Matas. Bet šitą versiją visai įtikinama, ypač kai skaitome, kaip Matas rašo apie pinigus. Matosi, kad jam šita tema yra artima. Centrinė Mato tema – dangaus karalystė. Ir Matas Jėzų pristato kaip karalių. Jeigu atidžiai paskaitysime Evangeliją pagal Matą, pamatysime, kad Matas deda labai daug nuorodų į Senąjį testamentą. Jėzus padarė tą ir tą, kaip parašyta to pranašo. Jėzus padarė šitą, kaip parašyta tenai. Daug tokių vat nuorodų yra. Nes Matas nori parodyti žydams, ei, jūs laukiat karaliaus, štai jūsų lauktas karalius. Taip pat labai įdomu yra tai, kaip evangelistai atvaizduoja Jėzaus gimimą. Tai, ką mes matome bažnyčioje per kalėdas, prakartėlę tą vaizdelį, tai yra vaizdas apjungtas iš Mato ir Luko pasakojimų. Morkus ir Jonas apie Jėzaus gimimą nepasakoja. Matas pristato karalių ir jis rašo, kaip išminčiai iš rytų šalies, kurie buvo nei trys, nei karaliai, bet išminčiai iš rytų šalies atvyksta pas Erodą ir sako, mes matėm užtekančią žvaigždę, mes atvykome pagarbinti nuo įgimusio karalius. Ir prakartėlėje matome tris išminčius. Mato pasakojime nėra nei piemenėlių, nei tvartelio, nereiškia, kad nebuvo, bet tiesiog jisai pabrėžė kitus dalykus. Jam svarbu parodyti, kad Jėzus yra karalius. Morkus. Evangelija pagal Morkų, tai čia va tas tekstas, kurį rodžiau. Morkus buvo apaštalo Petro mokinys ir savo tekstą rašė, na, iš esmės atsivertusiems pagonims, kitaip sakant, ne žydams. Ir tai matom iš to, kad Morkus paaiškina tam tikrus žydų papročius. Pavyzdžiui, skaitom, kad Prazėjai stebėjus, kodėl Jėzus ir jo mokiniai prieš valgį nesiplauna rankų ir Morkus paaiškina, kad ne, žydai visada prieš valgį plauna rankas. Nu, tai žydų ir taip aišku būtų. Bet vat, pagonims, Kitaip sakant, pagonys ne tai, kad kažkokie nesusipratėliai, bet tiesiog nežydai. Šitą prasme. Nežydams nebūtų aišku, todėl reikia paaiškinimų ir matom, kad kam rašėm, kokia buvo Morkos auditorija. Morkos evangelijoje, Morkos pasakojime, Jėzus yra superherojus, kuris nuolat veiksme, veiksmas vyksta labai dinamiškai, kuris kovoja prieš blogį, nuolat išvarnėja demonus, gydo ligonius ir dar, ką dar daro superherojai labai dažnai, Morkos evangelijoje Jėzus slepia savo tapatybę. Iš tikrųjų, jeigu paskaitysit, pamatysit, kad Jėzus išvaro demoną iš kur nors ir sako, niekam neaiškinti, tylėk tik tai. Jėzus išgydo sergantį žmogų ir sako, niekam nepasako. Tas labai įdomu. Ir dar labai įdomu, čia vat, kai kurie dalykai išlenda kaip paspalvinį. Pavyzdžiui, žodis Kristus, kurį turbūt girdėjot jau, ir kuris ir reiškia Jėzus tapatybę, jisai yra pirmame sakinyje, kai yra antraštė, kad Jėzus Kristus evangelija, tada žodis dingsta iš teksto, per patį vidurį yra Petro išpažinimas, kai Petras sako, tu esi Kristus, ir nuo tada vėl žodis atsiranda tekste. Dar įdomus dalykas, trečias skyrius, pradžia pati, skaitome, kaip rašto aiškintų ir fariziejai susitarė Jėzų nužudyti. Tai reiškia, kad pati pradžia pasakojimo ir jau užmėgsta intriga. Toliau, Morkos simbolis yra liūtas ir Lukas, kurio simbolis yra jautis. Po evangelijų, šventam rašte, kokie knygai yra, gal netyčia žinot? Apaštalų darbai. Taip, yra keturios evangelijos, po iš karto seka apaštalų darbai. Tai evangelija pagal Luką ir apaštalų darbai yra to paties autoriaus vieno veikalo dvi dalys. Lukas beje buvo vienintelis nežydas iš visų Naujojo testamento autorių. Ir kam jis įrašė? Rašė Teofiliui. Kas tas Teofilis buvo? Neaišku. Tiesiog Luko evangelija pradedama, garbusis Teofili, rašau tau, kad tu žinotum apie įvykius, ta ir na. Apaštalų darbai, pirmoje dalyje aš tau jau ruošiu tą ir tą, dabar rašau šitą ir kitą. Greičiausiai tai buvo Romos imperijos pareigūnas, kuris parėmė darbo, rašymą ir jo plitimą Viduržemio jūros regione. Kam rašė Lukas? Ne žydams, buvo pagonėms, ir išeiviams žydams, kurie negyveno Izraelyje, dėl to ir svarbu buvo tą darbą išplatinti po Viduržemio jūros regioną. Ir pagrindinė žinia, kad Kristus atėjo tam, kad visus žmonės sujungtų į vieną Dievo šeimą. Labai daug dėmesio Lukas skiria mažiesiems, patiems mažiausiams, tiems, kurie na, buvo tarsi visuomenės paraštėse. Pavyzdžiui, piemenims. Lukas rašo apie Jėzaus gimimą, apie išminčius nerašo, apie karalių nerašo, bet jis rašo apie piemenis, kurie atvyksto, atėjo pagarbinti, rašo apie angelus. Ir labai daug dėmesio skiria mergeliai Marijai. Kartais Lukas netgi atvaizduojamas arba šalia mergelės Marijos ikonos, arba tapantis ją. Ir galiausiai Jonas. Vaizduojamas be barzdos, nes pas jauniausias buvo. Nesikuklina, pasirašo kaip mylimasis Jėzus mokinys. Jonas buvo evangelistas ir jo pasakojime yra labai daug detalių, nes jisai buvo įvykių liudininkas. Ir jisai netgi buvo tam siauram ratelį kartu su Petru ir Jakubu savo broliu, kai Jėzus jau kažkoks ypatingas momentas būdo, tai jis jau kviesdavo tuos tris. Kodėl rašo Jonas? Savo tikslai vardina irgi viena aiškiai. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė daugiau kitų ženklų, kurie nesurašyti iš toje knygoje. O štai yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Jonas rašo, jam yra svarbu parodyti Dievo sūnaus ir šventosios dvasios bendrystę ir tai, kaip visi žmonės yra kviečiami ir traukiami į dievišką šeimą. Tai dabar, sakiau, kad svarbiausia dalis yra keturios evangelijos. Keturios evangelijos užima šiaip jau netaip jau daug teksto. Kam dar tie keli tūkstančiai? Jeigu užtektų, atrodo, įsivaizduokim tokią situaciją. Mano gimtadienis. Vaikystė ir aš gaunu senelio atviruką. Atviruke senelis rašo. Brangus anukėlį, sveikinu tave su gimtadieniu, dovana yra sandėliukė. Nuvarau sandėliuką, sandėliukė didelė dėžė. Atvelku dėžį į kambarį, atidarau automobiliukas. Nu toks, su kuriuo pas gali važinėti. Nu nerealus dalykas, visą laiką tokio norėjau, bet yra viena bėda. Jisai yra nesurinktas, atskiros dalis. Kaip surinkti? Nežinau. Skaitau atviruką toliau. Brangus anukėlį, dovana yra sandėliukė, o instrukcija yra mano kabinete rašomojo stalo stalčiuje. Ok, nubėgu į senelio kabinetą, atsidarau rašomo stalo stalčių, ištraukiu instrukciją, surengu automobiliuką ir galiu juo džiaugtis ir žaisti. Klausimas dabar, kas yra dovana? Nu, šiaip sakyčiau, automobiliukas. Be atviruko aš nebūčiau jo radęs. Be instrukcijos aš negalėčiau jo surinkti ir negalėčiau džiaugtis. Tai taip išeina, kad dovana yra ir atvirukas, ir pats automobiliukas, ir instrukcija. Reikia jų visų. Lygiai taip pat ir su šventu raštu. Senasis testamentas yra kaip atvirukas, kuris kreipia į Naująjį testamentą, į Jėzų Kristų. Evangelijos aprašančios Jėzus Kristus gyvenimą yra pati esmė, kaip automobiliukas. O tai, kas yra po Evangelijų, apaštalo Pauliaus laiškai, kitų apaštalų laiškai, ir dar kelios knygos, visa tai mums išskleidžia ir padeda suvokti tai, kas vyko Evangelijos. Ir visa šita stora knyga yra Dievo žinia mums, kurią ir kviečiu skaityti, pažinti, pamilti ir per ją atrasti Jėzų Kristų. Ačiū.
Apie tai, kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją, kalbėjo Justinas Rakita. Tai įrašas iš Alfa kurso vykusio Vilniaus švenčiausiosios mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje.